aku belajar bahwa informasi aja, data aja itu nggak cukup untuk meyakinkan masyarakat
untuk melakukan perubahan.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan ketertarikan Farwiza Farhan dalam menapaki keputusannya untuk bergelut di dunia konservasi alam. Dari pulang ke Indonesia dan bergabung sebagai aktivis lingkungan dan konservasionis hutan kawasan ekosistem Loser, hingga dinobatkan sebagai leader perempuan berpengaruh pada Times 100 Next 2022. Sobat Medio, saat ini Beginu tidak hanya tayang di YouTube dan Spotify. Kalian juga dapat mendengarkan kami di platform Noise loh. Jangan lupa dengarkan dan subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru.
Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify.
Waktu itu umurku masih early 20s kan ya, sekitar 24 ya, 23, 24 gitu. Aku mikir, aku punya kemewahan dengan menjadi seorang perempuan single di umur awal 20-an. Satu, aku tidak punya tanggungan. Tidak punya anak, tidak punya suami. Aku tidak perlu menanggung orang tuaku. Aku tidak punya hutang. Yeah. Aku tidak punya cicilan rumah, cicilan mobil, atau apapun. Kalau sebenarnya aku berhenti dari pekerjaan yang memberiku income yang sangat besar ini, dan aku menjadi lapar, aku lapar sendiri.
Nggak membuat resiko pihak lain.
Terus aku pikir-pikir, ya udahlah, kapan lagi cabut lah.
Serius? Iya. Ambil langsung.
Jadi aku cabut, aku pulang, pulang ke Indonesia, terus pulang dan berpikir mulai pengen cari-cari pekerjaan di bidang konservasi di sini. Karena kan berpikir, kan sekarang aku udah master, kan sombong ya.
Waktu S1 masih gemeter ya?
Iya, masih gemeter gitu. Kayak sekarang udah lebih sombong.
Semua lagi ya?
Iya, semua lagi di semester akhir doang. Ya. Terus berpikir, okay, mulai cari-cari pengen kemana ya? Aku di masa itu belum pernah ke Indonesia sebelah timur. Belum pernah ke Papua, belum pernah ke Sulawesi,
NTT,
belum pernah ke NTT, belum pernah ke Komodo. Jadi itu kayak pengen banget mencari kesempatan ke arah sana. Tapi kemudian entah gimana ceritanya, langkah membawaku pulang ke Aceh. Lagi aku di Aceh, tiba-tiba ada yang nawarin volunteer. Boleh nggak tolong gue untuk petain lembaga-lembaga yang bekerja di konservasi hutan di Sumatera. Kan anaknya antusias ya.
Sini
gue kerjain gitu. Apa lo butuh gue kerjain. Kan namanya kerja volunteer ya enggak ya volunteer gitu kan, berangkat dari kantong sendiri, tapi ya udah dikerjain aja tanpa berpikir panjang. Kan lagi-lagi kebebasan tidak punya tanggungan tadi.
Tidak membuat resiko siapapun gitu.
Iya, tidak ada yang lapar karena tindakanku. Jadi ya udah, aku dengan senang hati mengerjakan itu, dan dalam proses aku membantu orang-orang itu. Ini aku ketemu dengan seseorang yang bekerja untuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loser. Terus dari proses ketemu itu, aku sebenarnya waktu itu nggak ngerti-ngerti banget konservasi. Nggak ngerti-ngerti banget Loser di mana. Terus waktu ketemu, tiba-tiba ditawarin gitu pekerjaan. Wiza, kamu mau nggak gabung sama Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loser? Terus kayak, mau.
Langsung.
Iya, anaknya mauan kan. Okay. Kayak, mau. Nggak nanya apa-apa nih, nggak nanya job desk, nggak nanya gaji. Mau aja.
Okay.
Ayo.
Okay.
Begitu hari pertama masuk kerja, aku dikasih tahu, kamu nanti akan jadi spokesperson kita. Kaget. What? Kayaknya nggak siap. Tapi kamu tidak boleh bicara apa-apa. Baik. Tapi yang terjadi adalah itu adalah proses yang membuat aku rapid learning ya, belajar dengan
segera, ya,
dengan cepat, dengan proses yang di satu sisi itu sangat tidak enak. Karena sebagai orang yang quote unquote spokesperson atau kayak ya external relation atau apalah itu,
gitu ya.
Aku dilempar ke dalam rapat-rapat yang aku nggak punya penguasaan tentang topiknya. Aku nggak tahu apa-apa soal masalah dengan HTI, hutan tanaman industri. Aku tiba-tiba ada di rapat AMDAL untuk ngomongin daerah konsesi tambang. Tiba-tiba ada di diskusi kebijakan soal pengalokasian lahan untuk masyarakat. Itu sebenarnya realita-realita konservasi yang tadinya aku nggak pernah bayangkan.
Aku tapi terpapar ketika
tiba-tiba terpapar. Itu. Tadinya membayangkan kerja konservasi itu main-main, meneliti, mengambil sampel, memproses, terus menyelam setiap hari atau jalan-jalan di hutan. Ternyata tidak. Okay. Ternyata begitu banyak kerja konservasi itu ternyata terkait dengan kebijakan, terkait dengan proses pengambilan keputusan, terkait dengan ekonomi masyarakat, hal-hal yang nggak ada di dalam kurikulum sekolahku di biologi dan manajemen lingkungan tadi. Ternyata aku belajar bahwa informasi aja, data aja itu nggak cukup untuk meyakinkan masyarakat
untuk bahwa melakukan perubahan.
Nggak cukup untuk meyakinkan politisi untuk membuat kebijakan yang berbeda. Ternyata kita perlu hal-hal lain. Dari situ aku berpikir, mungkin aku mau coba S3 kali ya.
Wah, sekolah lagi nih, makanya ambil antropologi tuh.
Akhirnya ngambil antropologi.
Atas kesadaran bahwa persoalan, data, dan sebagainya nggak cukup. Harus dilengkapi dengan ilmu lain.
Iya, karena ternyata aku kekurangan kemampuan untuk memahami
masyarakat.
Masyarakat, memahami manusia lain. Kayak sangat menyenangkan buatku untuk belajar soal satwa, soal flora dan fauna. Tapi nggak cukup untuk perlindungan suatu kawasan, pemahaman itu mereka saja. Jadi begitulah.
Ambil S3, bahkan dua kali ya?
Kagak, itu sebenarnya nggak selesai. Sebenarnya yang terjadi adalah waktu aku mau ambil S3, lagi-lagi anaknya nekat, jadi aku kirim email ke banyak profesor gitu. Kirim email ke banyak profesor,
niatan.
Aku pengen S3, dari sekian banyak profesor itu, ada 3 orang yang mengajakku bertemu. Dari 3 orang, yang satu bilangnya, ide kamu menarik, tapi saya tidak ada funding. Yang satu bilang, ide kamu menarik, tapi saya punya funding untuk riset sustainable palm oil. Mau nggak?
Sesuatu yang kayak bertentangan nih.
Aku kayak, mau nggak ya 4 tahun menghabiskan waktu untuk belajar sustainable palm oil? Nggak tahu. Terus yang terakhir baru kayak yang, oh ide kamu menarik, ayo kita bikin proposal.
Untuk cari funding.
Untuk atau cari funding. Jadi aku merasa kayak yang terakhir ini agak lebih fleksibel, agak lebih open. Terus dia tanya, saya ada funding kecil nih untuk kamu bikin proposal 3 bulan, mau nggak? Oke. Aku iyain, terus ya udah dari situlah berangkat kita mulai PhD. Terus aku di-assign ke co-supervisor yang orangnya chill banget, amat sangat chill gitu. Jadi aku bilang aku bekerja di Loser, aku bilang aku makan ini semua. Terus dia kayak, ya it's okay, don't quit your job, keep going gitu kan, it's important for this
time.
Iya, jadi aku kayak, jadi aku nggak harus berhenti. Aku nggak harus full time berada di sini, terus dia kayak, nggak apa-apa. Terus di fase-fase ketika aku merasa amat sangat lost, amat sangat kayak nggak tahu, udah dalam keruwetan S3 itu, dia kayak yang, jangan khawatir, memang S3 itu begitu. Kamu tidak harus tahu kamu ngapain. Yang penting di penghujung setelah kamu selesai, kamu tahu apa yang kamu lakukan kemarin. Kayak, kok gampang banget ya? Tapi ini nggak gampang. Tapi waktu itu yang terjadi adalah di universitas tempat aku mulai, di Radboud, si profesorku, profesor utamanya retire, dia pensiun karena udah sampai umurnya. Terus profesor yang kedua pindah ke UFA, ke University of Amsterdam. Terus dia pikir anak yang sendiri ini kayaknya dia akan semakin kehilangan kalau semakin gak jelas arah hijupnya kalau ditinggalkan di Nijmegen. Jadi aku diangkut ke Amsterdam. Jadilah aku enroll di Amsterdam juga. Tapi sampai hari ini belum selesai sih.
Karena chill banget tadi.
Aku tuh apa ya, akhirnya tuh kalau melihat lagi ke belakang, menyadari bahwa aku tidak paham apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan PhD. Aku tuh berangkat sekolah dengan apa ya, dengan ide, oh ya udah tulis aja apa yang aku lakukan. Maksudnya supervisorku tuh tidak memberikan guidance yang saklek, biarpun masuk akal sih, karena emang PhD itu kan lebih kayak proses.
Mandiri banget.
Iya, co-development gitu kan. Tapi saking mandirinya, aku
sampai los.
Sampai los sama sekali. Jadi setiap kali aku balik ke Belanda, itu rasanya kayak liburan aja.
Oke, tadi kan akademis perjalanan, lalu kemudian menemukan konservasi ketika setelah S2 ya. Lalu sekarang kan bisa dikenal sebagai salah satu pejuang lah ya untuk lingkungan di kawasan ekosistem Leuser dan menjadi sangat besar gaungnya ketika kemarin masuk di Times. Nah, itu bisa diceritakan nggak, bisa bagaimana sampai pada posisi itu? Dan penulisnya kan gila nih, si Godel ya?
Iya.
Itu kan gila, itu seorang ahli apa, primata kan?
Iya.
Hampir seluruh hidupnya dicurahkan ke situ dan menulis.
Ya aku juga kaget sih sebenarnya. Lagi-lagi kembali ke, aku dibesarkan oleh community, oleh masyarakat. Tidak ada satupun dalam rencana hidupku atau di dalam kuasaku untuk bisa berada di cover majalah Time, sama sekali. Di satu sisi itu lebih buatku, ini lebih seperti sebuah bukti tentang kerja keras begitu banyak orang yang bekerja untuk perlindungan kawasan ekosistem Leuser, yang kemudian mempercayakan aku untuk meneruskan cerita-cerita tentang perjuangan mereka keluar sana. Jadi kadang-kadang kan sangat tidak adil ketika award, rekognisi, dan hal kayak ini itu diberikan ke satu orang.
Ya.
Padahal tidak ada pekerjaan
yang dilakukan oleh seorang diri.
Yang bisa dilakukan seorang diri. Kerja-kerja perlindungan Leuser itu ada banyak banget komponennya. Mulai dari komponen penguatan kebijakan, supaya kita bisa melindungi area itu. Komponen penguatan di tingkat tapak, komponen untuk memonitor tutupan hutan. Ada begitu banyak kerja-kerja yang juga dilakukan di tapak. Yang nggak mungkin satu orang bisa lakukan untuk lanskap seluas itu. Bagaimana ceritanya aku bisa ada di sabun majalah? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu gimana ceritanya, apa yang terjadi di balik layar sehingga itu bisa terjadi. Tapi bagaimanapun ini lebih kepada penghargaan terhadap semua orang
ya, dan
past dan present ya. Karena aku juga bukan orang pertama yang bekerja di Leuser. Leuser punya sejarah yang amat sangat panjang. Dulu itu Leuser bisa ada karena para tetua adat minta ke pemerintah kolonial Belanda untuk perlindungan
kawasan itu.
Kawasan itu. Ketika, bayangkan ini terjadi sebelum merdeka, di tahun 30-an. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberikan perlindungan
terhadap kawasan ini
kepada area yang disebut Wilderness Spot the Leuser. Di masa itu, banyak orang yang kemudian, karena kita mungkin tidak terlalu bagus juga dalam proses pencatatan ya, jadi banyak orang yang kemudian melupakan proses ini pernah terjadi ketika Indonesia merdeka, kemudian
pernah ada kebijakan
itu bahwa ini nenek moyang kita yang minta. Terus ketika Indonesia merdeka di tahun 70-an kan, Indonesia ya tentu awal kemerdekaan nggak mikirin perlindungan lingkungan ya, nggak mikirin soal satwa.
Bagaimana tumbuh dan ekonominya naik lah.
Ada hal-hal lain yang jauh lebih urgent daripada bicara tentang perlindungan lingkungan. Jadi dulu awal-awal Taman Nasional Gunung Leuser itu adalah salah satu taman nasional pertama yang terjadi di negeri ini. waktu negeri ini merdeka. Tapi kan perlindungan lobster itu terus bertumbuh, terus berevolusi. Petanya aja berubah-berubah seiring dengan semakin bagus upaya kita untuk mengerti topografi, mengerti curah hujan. Yeah. Jadi proses itu udah berjalan amat sangat lama. Somehow upaya yang kita lakukan hari ini membawa banyak perhatian.
Yeah. Padahal itu jejaknya sudah panjang sekali.
Jejaknya itu udah sangat panjang. Dan kalau tanpa jejak yang dimulai dan diukur oleh para leluhur, nggak akan sampai. Ya ada deh ceritanya bisa di cover majalah Time. Apa itu?
Jadi di cover itu lalu bisa memaknai sebagai apa? Itu kan kayak tanggung jawab juga akhirnya. Karena itu kan kemudian dikenal, jadi spotlight ke situ semua kan. Dan kalau kita tadi lihat, awal-awal bisa kan diminta jadi juru bicara gitu. Apa bisa dimaknai juga sebagai juru bicara juga untuk konservasi di kawasan yang luas itu?
Ya dan tidak.
Ya dan tidak.
Karena di satu sisi, satu, pengelolaan, perlindungan, dan advokasi untuk lanskap seluas kawasan ekosistem lobster itu sebenarnya milik kita semua. Kita semua, terutama mereka yang merasa itu adalah kampung halamannya ya. Mereka yang melihat kawasan ekosistem lobster itu sebagai tanah tempat mereka berasal, tempat dari mana leluhurnya berasal, tanah yang membentuk dan mengisi tubuh kita.
Dan memanggil juga dan ketika memanggil kita juga pergi.
Sampai kita ke depannya. Kita semua punya hak untuk menjadi juru bicara bagi lanskap ini. Ini kan hanya proses kebetulan kita masing-masing punya akses dan privilege yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya kita memanfaatkan akses dan privilege yang kita miliki untuk semakin mendorong isu-isu yang penting untuk kita. Buatku, kawasan ekosistem lobster itu adalah tempat yang sangat dekat di hati.
Karena kampung halaman ya.
Kampung halaman, karena aku orang Aceh.
Lahir di sana,
biarpun itu terbentang di dua provinsi, di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi kalau nggak ada kawasan ekosistem lobster, Aceh itu akan menghadapi amat sangat banyak bencana. Kita punya 4 satwa langka, tapi selain 4 satwa langka, gajah, harimau, badak, dan orangutan itu, kita juga punya banyak banget satwa-satwa lain yang mengisi peran-peran penting di dalam ekosistem. Kadang-kadang kita tuh kayak nggak memperhatikan peran suatu jenis serangga tertentu atau ular tertentu
dalam keseluruhan ekosistem.
Dalam keseluruhan ekosistem. Tapi yang juga diungkapkan sama Jane Goodall kan, kadang-kadang peran spesies itu seperti benang-benang di kayu. Mungkin satu hilang, dua hilang, nggak apa-apa.
Tapi ketika dia hilang
dalam ini yang banyak, tiba-tiba
kan itu hilang.
Berhamburan aja kainnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.